halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo isniina 22-ka Oktoobar sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo washingtonna waa 12:00 iyo barkii habeennimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa wada jir idiin ku daadiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga waa sahre ciidla nuur
waxaan aaminsanahay tuuladan hadda aan joogo ee libooyo wax kale iska daayo dhuwaaga hadduu og yahay inay dadka kulli soo jeedaan ma soo geli karo haddaan annaga mabda oo aan lahay oon cadowga si uga soo horjeedo nimanka ayaga maba ay soo galeen balka ma garanayaan meel biyo laga caba mooga meel ciidan fadhiya mooga meel cid fadhida mooga annaga hor socodna oo wax walba u sheegaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab oo ka warramaya saameynta al-shabaab iyo waxyaabaha u suurageliya weerarada ay deegaanadaasi ka fuliyaan warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeeda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah cusbitaalka George Washington University ee magaalada Washington oo soo bandhigay markii ugu horreysay ay la kulmaan haween ay qabtaa amaba lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah iyo sida ay u ogaadaan wadamada reer galbeedka dhakhaatiirta ka hawlgasha haweenkaasi ciyaaraha iyo qodobo kale ayaannu idin haynaa dhegeystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka inta la xaqiijiyay 4 qof oo rayid ah iyo 3 askari ayaa ku dhintay intii uu socday isku dhac dhex maray ciidamada Pakistan iyo India ee ku sugnaa gobolka Kashmir waa khasaarihii nafeed ee ugu badnaa ee halkaasii ka dhaca wixii ka dambeeyay bishii August ee ina dhaaftay labada ciidan ayaa isku dhacay goor fiida sabtidiina dhaaftay waxaana warku sheegayaa in khasaaraha labada dhinacba soo gaaray intaasii ka badnaan karo hase ahaatee aan wali la xaqiijin karin afayeen u hadlay ciidamada Pakistan oo lagu magacaabo Asif Ranjov ayaa xadii shalayto waxa uu sheegay in gantaalo ugu yeeray inay haayeen kuwa daandaansi ay ku soo dhaceen gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir dhinaca Pakistan sidaana uu dagaalku ku bilowday 3 ka mid ah dadka rayidka ah iyo hal askari ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen dhinaca Pakistan halka 2 askari iyo 5 kale oo qof oo rayidna ay dhaawacmeen waxa kala afayeenka ciidamada Pakistan oo intaas ku daray in ay dhinaca India ka dileen 9 askari hase ahaatee India ayaa gaashaanka ku dhufatay weerarka Pakistan weerarka Pakistaniyiinta waxana ay sheegeen in ciidamada Pakistan ay weerareen goob dad rayidii ay deganaayeen oo ku taala Kashmir halkaana ay ku dileen dad rayida
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka noqday qorshihiisa ah inuu marti galiyo shirka 7 wadan ee dunida dhaqaalaha ugu horumarsan oo lagu waday in sanadka dambe lagu qabto xarun uu madaxweynuhu leeyahay oo golofka lagu ciyaaro oo ku taala gobolka Florida ee dalka Mareykanka warku wuxuu intaas ku daray inuu madaxweyna Trump qorshihiisa u bedelay kadib markii qaar ka mid ah xulafadiisa xisbiga jamhuuriga ay u arkeen in ay tahay fikrad aan wanaagsanayn sida lagu daabacay wargeyska The Washington Post madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in uu u bedelay qorshihiisa martigelinta shirka wadamada G7 la isku yiraahdo sababo la xiriira xisadda siyaasadeed ee ka dhaxalaysan isaga iyo siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga wargeysku waxa uu sheegay in ay siyaasiinta jamhuuriga kula taliyeen Trump inuu joojiyo martiqaadka uu rabo inuu gogol dhiga xarun markaasii gaar u ah oo isagu uu leeyahay oo loo dalxiis tago uu ku qabto halkaasii oo lagu ciyaaro golofka waxana u sababeeyeen intaasi ay soo dedejin karto in loo helo dhaliilo xilka laga xayuubin karo madaxweynaha. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan furmay xilli xildhibaanada qaar ay ka maqan yihiin dalka waxaa jirta dhaliilo ay dadka qaar u soo jeediyaan xubnaha baarlamaanka taasoo ku aadan in ay ka gaabiyeen dhammaystirka dastuurka iyo shuruuc kale oo muhiim u ah dalka haddaba wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Toronto kula kulmay guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamuud Macalin Yaxye ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxa ka jira shakiga dadka qaar ee qabaan ee ah in xubnaha baarlamaanka ay ku dhex milmeen hay'adihii fulinta xisbiyada cusub ee dalka iyo maamul goboleedyada
horta saad ogsoontiin ba anaga dowlad waxaan ahay dimuqraadi ah dimuqraadiyadana ay nagu cusub tahay marka qofku uu qaadan karaa in muxuu ahaayo muasas kale uu qofku ku meelma uu fahmi karaa laakiin baarlamaanka soomaaliyeed waa baarlamaan madax banaan ee ka madax banaan hay-adaha kale dowladda waxay leeyihiin xiriir wada shaqeyn ayay leeyihiin qaabka ay u wada shaqeynayaana waxaa qeexaya caddeynaya xeer hoosaadka aan guddoomiyaha u ahay ayaa qeexaya marka waxaan isleeyahay ma jirto in si saxa ay isu dhexgaleen ama ay u dheeheen maxaa yeelay hay-adda sharci dejinta waay ayay ka shaqeysaa sharci dejinta fulintana fulintay leedahay wixii kasoo harina waa dowladdaas lagu wada jiray iyo wixii arrimo wada qusay ayay ka wada shaqeeyaan
watahay xildhibaanadiina waxaa lagu eedeeyaa in aad ka shaqeysaan khilaafka bedelkii aad isku soo dhaweyn laheedeen mar walba dhinacyada isheysta bal waxaad iga warantaa waxaad arkaysay xildhibaanada qaar oo halkan iyo halkan kala taageersan markii maamul goboleedyada iyo dowladda lafteeda isqabtaan eedaasi maxaa ka jira
horta baarlamaanka waa mas-uuliyadaa saaran waa hay-ad dowladnimadeena waxaa bees u ah baarlamaanka maxaa yeelay dowladdeena waa dowlad baarlamentariana mar walba waxaan ku qasbanahay inaan isku hayno hay-adaha kala duwan ee dowladda ama kala duwanaashaha aragtiyo ee ka jira baarlamaanka soomaaliyeed ma ahan ilaa dimuqraadiyada saasa aragti waa lagu kala duwanaan karaa qof walba fikir uu qaadan karaa taasna qofka ma lagu eedeyn karo waxaan aaminsanahay in horumar la gaaray iyadoo saasay tahay labada baarlamaanka asagoo aragti kala duwan shuruucda qaarkood kuwa aragti duwan ayaa haddana la wada shaqeeyaayo saaxiiba leeyahay la isdhex fadhiya wax borbilaami kama taano waxaanu arnaa marka kala duwanaashahaas fikir oo la wada shaqeeyo horumar dalka uu gaaraan u arkaa
watahay baarlamaanka waxay ahayd in sebtembar uu furmo dib ayaa maragtaa loo dhigay madaxweynihii ayaa furay khudbad ka jeediyey kadib haddana maadan isku imaan oo waxaad ku kala mashquulsanaydeen arrimo kale dabcan hadduu furmay oo kulankii koowaad ay yeelateen qaarkiin way maqan yihiin adiga waa kana oo magaalada Toronto joogta howlihiina oo shacabku idin xilsaarteen miyaana la dhihi karin waad gabteen oo fasaxyo iyo waxyaabo kale ku mashquulsantihiin bedelkii aad dardargelin laheedeen sharciyada idin horyaalla oo u baahan dhammaystirka
waad ogtahay fasax marka la galo dadka qaar waxay aadayaan deegaan doorashadii qaar waxay aadayaan meelo kale fofog dunida marka qofka markuu safrana waad ogsoon tahay in marka meesha uu tagay duruufaha markaas laga yaabo inaysan u saamixin waqtigii rasmiga loogu talagala inuusan soo laaban laakiin ilaahay mahadiisun maalin isbuuc qofka dib waa u dhici karaa marka ugu dambeysana dee golihii baarlamaanka way soo xaroodeen muxuu ahayo golihii waxaa balluma kala fadhigiisa caadiga ah shaqadan waa ay socotaa
bal waxaad iga warantaa xildhibaanada marka laga hadlayo sharciyo badan ayaa horyaalla u baahan inay meel mariyaan waad ogtaho doorasho ayaa soo dhow 2021 hadduu rabbi karaali noqdo waxa ugu muhiimsan oo baarlamaanka looga fadhiyeyna waxay ahayd dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah si marka doorasho ka duwan tii hadda madaxweynaha uu ku yimid oo xildhibaanada ay soo doorteen ay u dhacdo maxaa hortaagan inaad dhammaystirtaan qabi qoraalka dastuurka oo aada meel marisaan sharciyada u baahan dhammaystirka
saad ogsoon tahayba dastuurka hola ka socota runtii baarlamaanka soomaaliyeed guddi waxaa jira lagu magacaabo guddiga dabagalka dib u eegista dastuurka iyo guddi kale ka madax banaan wada shaqeysa wada jira wada shaqeeyo ayagoo kaashanaya wasaaradda arrimaha dastuurka marka waxaan isleeyahay shaqadaas meel fiican ayay maraysaa gebageba ayuuna marayaa muddo walba oo baarlamaanka saa loo furo guddiga dastuurka wuxuu warbixin kusoo celiyaa golaha baarlamaanka labadiisa aqal xogtaasna si joogta loola wadaagaa waxaan isleeyahay kala fadhigan aakhirkiisa in arrimaha dastuurka ay soo dhammaystirmi doonaan si aan ugu ku wadno ama xeerka dastuurka hadda xeerka doorashada 2021 la filayo inay dhacdo waxaa gacanta ku haya guddi gaar ah uu u xilsaaray guddoonka golaha shacabka
guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamuud macalin yaxye wuxuu u warramayey wariyaheenna kanada xuseen nuur xaaji
sadigaysay nagala socotaana waa VOA Washington. Laamaha amniga ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya ayaa wada hawlgal ay ku raajoogan kooxda Al-Shabaab oo qaraxay dilal ka geystay gobolkaasi, waxana soo baxayeen masuuliyiinta laamaha amniga ay la shaqeeyay ay qaarkood aaminsan yihiin in dadka deegaanka qaarkood ay Al-Shabaab la shaqeeyaan. Warbixintan waxa gaarisay ka soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Gudniinka fircooniga ah oo inta badan caan ka wadamada ku yaala Afrika, Aasiya iyo Bariga Dhexe ayaa 20-kii sanadood ee ugu dambeeyay dunida meelo badan laga war helay. Wadamo badani waxay ku ogaadeen markii dumar hore
raali ahaa dadka istiyaal warbixintaasi goor dhow ayaad maqli doontaan markana gaarisa.
Halkaas aad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:14, halka ay Washingtonna tahay 11:14. Haatan aynu hore ugu socono warbixintii Gaarisa uu ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada ayaa sheegay inaysan jirin wax Al-Shabaab oo kasoo duusha dalka Soomaaliya, halkana dhibaatooyinka geysanaya. Wuxuuna sheegay in dhammaan dadka shabaabka ah ay gudaha dalka Kenya ku jiraan deganada gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya ay ku dhuumaaleysanayaan, wax badan ay dowladdu ka war hayso, haatana dowladdu ay ku raajoogto.
Laba cadow baan leenahay: cadowga khawaarijta oo international crime-ka ee adduunka oo dhan gubahayo, iyo cadow annaga naga dhex dhashay oo cadowga asaga ugu adeego. Kaasa ka daran midkan, maxaa yeelay cadowgaas dibadda jiro asaga oonan wehel iyo dad hoggaamiye ee aanan ku haysan waddanka dhexdiisa ciidamada yada iska daaya ruux shicbi waxba looma dhigin.
Mudane Cusmaan Ibraahin Cusmaan af Maruur ayaa waxa uu sheegay in laya haatan ay jiraan tiraha ka tirsan kooxdaasi Al-Shabaab oo dilal iyo qaraxyo ka geysanaya gudaha gobolkan, kuna soo tukada masaajidda qaybna ka ah dhibaatooyinka iyo qulqulatooyinka ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani.
Cadowga annaga nahayo ee cadowga noo jabinhayo waa mid annagana dhex joogo, waa mid masaajidka noolagu tukan, waa mid cuntada nala cunhayo, waa mid barsooyinka nala tagahayo, waa inaan ciidamada gadab istaagno. Dad deegaana inay gacan siin hayaan baan aaminsanahayo, waxaan aaminsanahay tuuladan hadda aan joogo ee Libooyo wax kale iska daayi dhurwaaga hadduu og yahay inay dadka kulli soo jeedaan ma soo geli karo. Haddaan annaga mabda oo aan lahay oon cadowga si uga soo horjeedno, nimanka ayaga maba ay soo galeen. Balka ma garanayaan meel biyo laga caba mooga, meel ciidan fadhiya mooga, meel cid fadhida mooga. Annaga hor soconna oo wax walba u sheegaynaa.
Hadalkaasi ka soo baxay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhaab ayaa waxa uu noqday mid siyaasiinta gobolkani siyaalo kala duwan ay u kala fasirtaan, waxayna sheegay inay ka go'an tahay la shaqeynta dowladda dalkani Kenya. Sidoo kalena waxay cambaareen hadalkaasi in dadka ku dhaqan gobolkan ay yihiin kuwa la shaqeeya shabaabka inta badan dhibaatooyin ka geysta gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, sida uu ku doodayay mudanaha degmada Abaqayla laga soo doorto mudane Maxamed Cali Sheekh Amin Kombiyuuta oo la hadlay idaacadda VOA.
Falalka argagaxsan ee dadka geystana waan cambaareynaa. Waxaan leenahay dowladana annaga haddaan nahay mas-uuliyiintii iyo shacabku, waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno sidii dadka maaragtay nabadgelyada qasaas gelinayo inaan daba istaagno haddii ilaahay insha Allah. Laakiin in la dhaho falkii dhacay waxaa mas-uul ka ah dadweynaha shacabka, wayna ogyihiin la dhaho arrinta arrin fiican ma ahan, arrin nin mas-uul oo ammaanka u xilsaaran oo maar dadweynaha masalan ay ka soo baxdaan ma ahan. Waana cambaaraynaynaa, raallina kama nihin. Dowladda waxaan u sheegaynaa hadalka intay qaataan iyo dadweynaha xasuuqin, waayo arrintaas arifood ma.
Mudane Maxamed Cali Sheekh ayaa waxaa ka bajiraan ka soo qaaday hadalka ka soo baxay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada, wuxuuna sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkani yihiin shacab aad u wanaagsan lana shaqeeya laamaha amniga, laya haatanna aysan jirin cid maxkamad la soo joojiyey oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab, ayna jiraan muwaadiniin fara badan oo Kenyaano laya haatan ay dhibaateeyeen kooxdaasi Al-Shabaab oo uu tuunsan yahay inay ka soo gudbaan dalka Soomaaliya, dalkani Kenya dariska la ah.
Waxaan kale u sheegaynaa, wuxuu sheegay in uu dhahay dadku waan garanaynaa, waxaan codsanaynaa laamaha ammaanka iyo sirdoonka waddanka Kenya inay si degdeg ah arrintaas uu u dhahay waan garanaynaa in loogu yeero duqa la weydiiyo dadku garanay anaga inuu macnaa ay dawladana uu garab u siiyo dadku uu sheegay inuu magacaabo
hoggaamiyaha labaad ee baarlamaanka Garissa County mudane Maxamed Cabdi Faarax Abbo ayaa aaminsan hadalkaasi duulaan uu ku yahay shacabka ku dhaqan gobolka Waqooyiga Bariga dalka Kenya hadii laamaha amniga hadalkaasi si toos ah u qaataan ay saameyn ku yeelan karto dadka ku dhaqan gobolkan
dawladdu waxa ka codsanayna in gadaal loo baaro naftiisa because ruux inta iska soo kaco haduu maalin walba hadal aan jirin iska sheego dadna lagu dulmo oo lagu dilo dadweynihiina gacan loo geysto masala qafasho la way sida hadda ku dhacday hadda ka hor libooyo iyo nabaaxigeedaba ilaa iyo haami dad baa laga qaaday marka waxaan leeyahay arinta ayada aad baan u cambaareynina waxaan leenahay dawladda Kenya hadalkaas asaga ee Cusmaan ka soo yeeray anaga waan ridinayna hadalka wax ka jira male waa been beenta ayada in raad loo yeelan rabna anaga runtii
dana maxamed abdi faarax abbo ayaa waxa uu aaminsan yahay inaysan jirin wax xog ah oo ilaahay haatan shacabka soo doortay ay ka siiyeen in rag ka tirsan xarakada al-shabaab ay yihiin kuwa kaalkaalinaya waxna tarayo kooxda al-shabaab ee gudaha gobolka ka dagaalanto
al-shabaab iyo argixiso laga ramaxayt waa wax la wada garanayo masaajid baan laga helin ilo masaajid oo meel ilaahay lagu caabudo dharaar dhow madaxweynaha iyo wasiirka amniga waddanka Kenya jamiya masbuu joogay waxay ka hadlayeen waa amni waana la wada qaatay masaajid sidii sawadaatir dadka ku tukada ya arrimahan iyo in masaajid bin uru tukana dadra waxaan dareemaynaa meeshaas ayada in makooso galay makoosadu galay mid yar aan ahayn waayo dadweynihii anaga ma artay aan matareynay ay waxu ku sheegay inay qaraxyaha dhacayeen ay kamid yihiin arrinta aad baan u cambaareynaa
isku soo celceliyo ilaa iyo haatan laamaha amniga si toos ah uga maysan hadlin hadalkaasi ka soo baxay gudoomiyaha gudiga nabadgelyada oo ah wax si gaar ah nabadgelyada gobolka oo gala shaqeeyso laamaha amniga dadka rayidka ah iska soo doorteen kaliyana waxa laga dhursugaya in laamaha amaanka ay isticmaalaan xogtaasi uu bixiyay gudoomiyaha gudiga nabadgelyada ee degmada Dadaab oo ku sheegay in shabaabku yihiin dad inta badan ku sugan gudaha gobolka saameyn ku leh nolosha iyo waliba dhaqanka dadka ku dhaqan gobolkani Maxamed Farax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan khubaro caafimaad oo ka howlgala cisbitaal ku yaala ama isbitaalada ku yaala wadamada reer galbeedka ayaa sanadahan dambe ku baraarugaya sida loola tacaalo haweenka ama gabdhaha yaryar ee lagu sameeyo gudniinka fircooniga ah waxaana marar badan dhibaato ay soo gaartaa haweenka ku jira xilliga dhalmada oo ay dhaqaatiirtu fahmi waayaan xaaladeeda iyo nooca qalliin ay u baahan tahay si ay ilmaha u umusho xarun caafimaad oo aad u weyn oo ku taala jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington DC ayaa jimcihii soo bandhigtay waayay aragnimada ay u leeyihiin bukaanada lagu sameeyay gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka ka soo maray xilliyadii ugu horeeyay Sahar Cidla Nur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa
gudniinka fircooniga ah oo inta badan caan ka wadamada ku yaala Afrika, Aasiya iyo Bariga Dhexe ayaa 20kii sanadood ee ugu dambeeyay dunida meelo badan laga warhelay. Wadamo badani waxay ku ogaadeen markii dumar hore loo soo guday ay tageen xarumaha caafimaadka. Kadibna dhakhaatiirtii aqoonta u lahayd xaaladaha ay ka cabanayaan ay la yaab ku noqotay waxyeelada haweenkaasi gaadhay ee aanay waxba ka qaban karin. Haween badan ayaa umul raacay intii loo raadinayay dhakhtar khibrad u leh sida looga dhaliyo haweenay hore loogu soo sameeyay gudniinka fircooniga. Kuwa kalena waxa ku yimaada dhiigbax marka ay dhalayaan iyagoo ku sugan cusbitaalo casri ah oo aan hadimooyinkaasi oo kale looga warwar qabin inay ku dhacaan. Dr. Ranid Mishori waxa ay ka howlgashaa cusbitaalka George Washington ee ku yaala qaybta caafimaadka ee jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington. waxaana ka hadlaysaa markii ugu horeysay ee aragtay haweenay gudniinka fircooniga lagu sameeyay oo iyadoo foolanaysa la geeyay cusbitaalka.
And there was a woman from Djibouti who was coming in labor. I called the senior physicians and they had no idea what was going on. The bottom line is
waxay hayd haweenay ka timid dalka Djibouti waxa la keenay iyadoo foolanaysa waxaan isku yeeray dhakhaatiirtii iga sareysay balse waxba kamay aqoonin xaaladda gabadhan oo kale runtu waxay tahay dhakhaatiir badani ma yaqaanaan horena umay arkin marxaladahan oo kale dumar ku jira sidaa daraaddeed way adkaanaysaa inay wax u qabtaan amaba ay la tacaalaan qofka ku jira xaalad degdeg ah balse ay garan waayaan sidii ay u maareyn lahaayeen. Dr. Raned iyo dhakhaatiir kale oo ka hawlgashay isla cusbitaalkaasi George Washington University waxay bilaabeen inay aqoon dheeraada raadsadaan isla markaana ay ogaadaan haweenka lagu sameeyay gudniinka fircooniga, kadibna ay sii baraan dhakhaatiirta kale. Haweenka Soomaalida ee dhibaatooyinka la kulma xilliyada dhalmadu maaha oo keliya kuwa ku nool meelaha baadiyaha ee aanay ka jirin xarumaha caafimaadka iyo kuwa u dhoofay qurbaha ee dhakhaatiirta ajaanibka ahi ay garan waayeen xaaladooda, balse kuwa ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ayaa badanaa la kulma dhibaatooyin kuwaasi la mida. Haweeneydan waxay ka hadlaysaa waxyeelo ka soo gaadhay xilligii dhalmada wiilkeeda curad oo la geeyay cusbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, kaasoo ku keenay inay naafo noqoto nolosheeda inta ka harsan.
U sameeyey gudniinka fircooniga, waxaana laygu guday gobol, laygu guday si dhibaato leh ayuu ii geystay. Ilaa hadda lugtayda bidixda ee markii aan dhalay cunuga ugu horreeya isbitaal Banaadir la ii keenay. Markii la ii keenay isbitaal Banaadir, lugtan bidixda la iga qalay, naafaan ka ahay, ma shaqaysan karo, ma fariisan karo. Ilaa hadda lugtayda meel jaranjara ma kori karo. Gudniinkii fircooniga ay la xiriirtaa, waxaan jiray 14 sano markii aan ilmaha dhalaayay isbitaal Banaadir ku dhalaayay. Macalin ayaa la ii guday xagga goosmada ee dumarka markuu dhalaayo laga jaraayo ee camanka la yiraahdo, meel la iga jaro waa la waayey. Maadaama la waayey, waxaa duruufta ku kaliftay doktorka in uu badbaadiyo nafsadeeda iyo nafsada cunuga oo layga jaro lugtaas si ilmuhu ay u fududaadaan. Haddana waxaan uga digaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatadaasoo kale inuu Ilaahay ka koriyo dumarka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Ayaan Xasan waa gabadh laba caruur ku dhashay magaalada Hargeysa, waxaana ka waramaysaa waxyeelada ka soo gaadhay gudniinka fircooniga ee lagu sameeyay markii ay yarayd.
Dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay. Markii aan yaraa aniga oo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7 jir 6 jir baan ahaa markii lay guday. Xitaa waxaan xusuustaa buudiyahayga dhiig baa ka dareeri jiray. Waxa yacni sida la ii guday, yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aad ugu reebay damage. Maxay haydeenad markan guursaday, markan dhaliyay dhibaato badan baa iga soo martay. Xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka la igu xirxiray, oo xitaa markan kaatii ay kaadidu dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday. Waxaan oran lahaa anigu hooyooyino awlaadiina dhibaatada ka ilaashada.
Wadamada reer galbeedka ayaa inta badan sharciyada ka soo saaray in hablaha yaryar ee ku dhasha wadamadaasi ama iyagoo yaryar la geeyo in la gudo. Sidoo kalena in ka badan 20 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa mamnuucay in hablaha la gudo, isla markaana dembiyo culus lagu soo oogo haweenka ku ganacsada farsamada gudniinka.
Sahra Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysay. Haatana ku soo dhawaada ciyaarihii oo uu noo soo diray wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade.
Wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka. Horyaalka waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag ay degido Old Trafford ku booqatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Labadan kooxood ayaa ku kala duwanaa dhinaca guulaha ee xilli ciyaareedkan horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxay la daalaa dhacaysay guul darooyin xanuun badan oo kulamadii ugu dambeeyay kooxdan soo gaaray, halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool horyaalkan bilowday aan hal kulan laga badin kulan kastana soo guulaysatay. Hase ahaatee kulankii habeenkii xalay ah waxa uu ahaa kulankii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay dhibca ku wayso. Ciyaaryahan Marcus Rashford ayaa qaybtii hore ciyaarta gool kaga naxsaday kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Kooxda Manchester United oo la soo gashay shax ka duwan shaxihii ee maalmihii hore ku ciyaaraysay ayaa qadkeeda dhexe xidiga ka soo buuxisay walow. Kuwii ay ku dhaaranaysay kooxdu ay weli dhaawac kaga maqnaayeen, haddana xidigihii Ole Gunnar Solskjaer uu soo xushay waxay suurageliyeen ilaa iyo ciyaartu intay ahayd 85 daqiiqo in ay hal gool iyo waxba ku celceliyaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Hase ahaatee taasi waxa ay ceel ku dhacday markii kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaaryahan ka la yiraahdo Adam Lallana oo gadaal ka soo galay uu goolka barbaraha u keenay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sidaasina ay Manchester iyo Liverpool ku kala tageen hal iyo hal badan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha isugu nacab dunida walow haatan marka la eego kooxda kubadda cagta Manchester United xiddigaha ay haysata aanay u dhigmin kuwa Liverpool haddana habeenkii xalay ahaa gaashaanka ay u daruurtay oo waxay noqotay kooxdii ugu horreysay ee Liverpool dhibca kala harta ciyaarahan horyaalka waddanka Ingiriiska ee bilowga ah taasina waxa ay farxad gelisay kooxda kubadda cagta Manchester City oo 8 dhibcood laga sareeyay haatanna taasi ay noqotay in ay noqoto 6 dhibcood oo kaliya dhinaca iyo horyaalka waddankaasi Isbaynna kooxaha kubadda cagta Deportivo Alaves iyo Celta Vigo oo kulmay Alaves ayaa ku badisay 2 gool iyo waxba Real Sociedad waxa ay dardartay kooxda Real Betis oo 3 gool iyo hal ay kaga badisay Espanyol gurigeeda lagu garaacay kooxda kubadda cagta Villarreal ayaa 1 gool iyo waxba ku martay Atletico Bilbao waxa bareeja ku celisay kooxda Real Valladolid halka kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay 1 gool iyo waxba ku martay kooxda kubadda cagta ee Levante dhinaca iyo waddanka Talyaaniga kulamo dooray habeenkii xalay la isugu horimid Inter Milan ayaa ciyaar xiiso badan soo soo la yeelatay oo 4 gool iyo 3 ayaa lagu kala baxay kooxda kubadda cagta Inter ayaa 4 gool ee guusha ah heshay oo iyadu noqotay kooxdii 3 dhibcood halkaasii ka qaadatay sid mudan in ciyaartaasi 4 goolasha 2 ka mid ah ugu dhaliyay ciyaaryahan Lukaku isagu haatan ka mid ah xiddigaha ugu diyaarsan waddanka Talyaaniga xilli ciyaareedka Cagliari waxay 2 gool iyo waxba ku qabatay Spal Sampdoria oo ma ayay baraaj Ebreyber ku celisay Udinese gurigeeda ayay kaga badisay kooxda Torino 1 gool iyo waxba ayay ku guuleysatay Parma ayaa Genoa waxay ku qabatay 5 gool iyo 1 kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu gool darro la luduleysa baraaj ayay gurigeeda ku qaadatay oo Lecce ayay ku kala tageen 2 gool iyo 2 Crystal Palace ayaa waraagay taatana kulan dambe oo mascaad doode la sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascaade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halka aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
markana dhinacii heesaha heestii dhindhin codka kin jaamac iyo marwaan yare
sal dalada ay daqan xariiray idh qaaday kala yar dilay ya ku din din digi urono ambade go ka ma deri so dawade kala yar dilay ya tu din din da ayo wani asal dalada ay daqan xariiray idh qaaday kala yar dilay ya ku din din digi urono Ambadevo kamadeli sudawade kaliyaradele Love to I live it odan kaga lagumanda feda aya hayga din din yartu din 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 dahzu din 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 Ambadawcher udawago igadaqdo dagaysawide
ka macaan ee kin jaamacii marwaan yar heesta dhindhin ay gabgab waxay u heedidaa cadeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono bas ahre cid la nuriyay anigu ah Falastiin Axmed Iimaan ee dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo
haga waxani umido dalalaha oy dibirta ay siyo dulko barwaqa haddi haga waxani umido dalalaha mida ku dhaafsado hoye may dali mida ku dhaafsado abba mu dali ne he he din din yar ku din 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 damme din 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 hal ku din din haga waxani umido dalalaha oy dibirta ay